Hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 21. Tapi sebelum merenungkan firman Tuhan ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan bagi saudara. Have you ever failed someone you love so dearly? Pernahkah saudara mengecewakan seseorang yang sungguh-sungguh saudara kasihi? Dan saudara tahu, ia pun sungguh mengasihi saudara. Have you ever failed someone you love so dearly? Mungkin saudara pernah menjanjikan sesuatu, namun pada akhirnya saudara tidak menepatinya. Atau mungkin saudara melukai perasaannya dengan perkataan atau perbuatan saudara, dan sungguh itu meremukkan hatinya. Atau mungkin saudara pernah bahkan mengkhianatinya. How do you feel? Bagaimana perasaan saudara ketika saudara mengecewakan, melukai orang yang saudara sungguh-sungguh kasihi? Saya mengalami beberapa waktu yang lalu, and in my anger, I said something that hurt my wife so deeply. And when I realized this, I feel so bad, so guilty, and I can't face her. Dan hati ini rasanya ikut sakit juga. Saya kira saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, orang tersebut, kita pun ikut terluka. Kita merasa bersalah, ada penyesalan, kecewa pada diri sendiri, feeling so ashamed, malu. Rasanya itu gak sanggup ketemu dia lagi, apalagi menatap wajahnya. Kita dihantui oleh kesalahan kita. Saudara, saya rasa ini yang dirasakan oleh Simon Petrus ketika ia mengkhianati Yesus. Ketika ia menyangkal Yesus. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tetapi sampai tiga kali. Di saat-saat terakhir hidup Yesus. Di saat-saat Yesus sebenarnya membutuhkan moral support darinya. Saudara, kalau saudara membaca Injil dengan baik, saudara pasti tahu satu hal. Petrus itu sangat mengasihi Yesus. Petrus mengasihi Yesus dengan segenap hatinya. Ya, kalau saudara baca Lukas 5 ayat 1-11 yang menulis perjumpaan Petrus dengan Yesus, kisahnya begini. Pagi itu Petrus, saudara, sedang lelah, barusan pulang dari menangkap ikan. Dan sialnya malam itu ia gak dapat ikan satupun. Dan ketika dia lagi mencuci jalannya, Yesus tiba-tiba naik ke perahunya. Pinjem perahunya sebagai platform untuk khotbah. Dan bukan itu saja saudara, setelah khotbah, Yesus itu menyuruh Petrus untuk membawa perahunya kembali ke laut dan menebarkan jalannya. Tentunya saudara tahu perasaan Petrus bukan? Mungkin agak jengkel gitu ya, malam aja gak dapat ikan apalagi siang. Kan yang nelayan gue, bukan lu. Tapi dengan setengah protes ya, dengan setengah hati, mungkin kayak suami terpaksa menuruti istrinya, Petrus menjawab Yesus. Oke, guru, aku kasih tahu ya, semalaman itu kita udah kerja keras, tapi gak dapat ikan satupun. Tapi ya sudahlah, karena guru yang suruh, I'll do it. Dan begitu Petrus menebarkan jalannya, saudara, saudara tahu apa yang terjadi? Ikan-ikan itu pada loncat berjemaah masuk ke jala tersebut. Sampai jala itu mau sobek kepenuhan. Dan saudara tahu reaksinya Petrus gak? Bukan, dia gak langsung cari cuan, langsung buka fish and chip shop. Itu kan kita ya saudara ya. Petrus langsung tersungkur di hadapan Tuhan dan berseru, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Melihat kuasa Yesus membuat Petrus merasa sangat kecil, merasa betapa berdosanya dirinya. Dan saat itu juga ia melihat kasih Yesus. Yesus gak mengusirnya, Yesus gak bilang memang kamu pantas pergi, go away from me. Tetapi justru Yesus berkata dengan lembut kepada Petrus, jangan takut, mulai sekarang aku akan menjala manusia. Engkau akan menjala manusia maksudnya. Dan sejak saat itu saudara, Petrus pun mengikuti Yesus dengan setia. Ia mengasihi Yesus. Saudara ingat gak Yohanes 6 ayat 66? Ingat ya saudara ya, Yohanes 6 ayat 66. Saat itu semua orang yang mengikuti Yesus pergi. Tetapi Petrus tetap teguh, setia mengikuti Yesus. Ia mengasihi gurunya. Dan begitu juga saudara, di akhir pelayanan Yesus, setelah perjamuan terakhir, Yesus itu bernubuat. Kamu semua, kepada murid-muridnya ya, kamu semua, murid-muridku akan goncang imannya dan meninggalkan Yesus. Saudara tahu apa reaksi Petrus? Dengan lantang Petrus menjawab, biarpun mereka semua goncang imannya, aku tidak. Bahkan ketika Yesus memperingatkan Petrus kalau ia akan menyangkali di Yesus, Petrus buru-buru membantah. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Petrus itu gak pernah bisa membayangkan kalau suatu saat ia akan menyangkal Yesus. Well, I don't know what you think, tapi saya percaya ini keluar dari hatinya yang paling dalam. Of course he's overconfident, but he's sincere. Ia sungguh-sungguh ingin setia mengikuti Yesus, membela gurunya, bahkan kalau perlu mati bagi dia. Ini luar biasa saudara. Kalau kita mau jujur, gak banyak dari kita yang even punya keinginan seperti itu, bukan? Dan dia gak omdo tuh. Tahu omdo ya saudara ya? Gak tahu di bahasa gaul zaman kapan. Omong doang, dia gak cuma omong doang. Kalau saudara perhatikan, sejak saat itu dia bawa pedang kemana-mana. Ini gak tahu, ini murid atau teroris. Dan begitu ada hamba imam besar yang mau menangkap Yesus, Petrus langsung menghunus pedangnya. Ya, kayak pendekar silat kesayangan saya. Cuman karena masih amatir, yang kena cuman kupingnya. You see, ia berusaha melindungi Yesus. Dia gak cuman sekedar omong doang. Dan ketika Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, Petrus gak langsung ngacir. Murid-murid yang lain pada melarikan diri, meninggalkan Yesus. Tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Hanya Petrus yang masih membuntuti Yesus, walaupun dari kejauhan. Supaya gak ketahuan, ia berusaha blend in dengan orang banyak. Ikut menghangatkan diri di dekat perapian, sambil memantau keadaan dari kejauhan. Dan sudah tahu apa yang terjadi berikutnya? Ada seorang pelayan perempuan yang mengenalinya. Berkata kepada dia, loh kamu ini kan biasanya bareng-bareng sama Yesus toh? Spontan, Petrus menyangkal. Bukan, aku tuh gak ngerti kamu ngomong apa. Kemudian ada orang lain ikutan nimbrung dan komen ya. Nimbrung dan komen tuh kan kayak orang Indo gitu ya. Dia ngomong kayak gini, sepertinya kamu tuh memang sekumpulan dengan Yesus deh. Dan sekali lagi Petrus menyangkal. Bukan, mungkin kamu salah lihat. Sampai ketiga kalinya ada orang yang mengamat-amati dia. Betul, kamu tuh memang bareng-bareng sama Yesus. Kelihatan dari logatnya, logatnya kamu itu orang Galilea. Dan pada saat itu Petrus bukan hanya menyangkal, tetapi ia bersumpah. Bukan, aku gak kenal dengan orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan seketika itu ayam berkokok dan Yesus memalingkan wajahnya menatap Petrus. Dan Petrus teringat akan peringatan dari Yesus. Saudara bisa bayangkan gak? Saudara bisa bayangkan gak perasaan Petrus hari itu? Hancur berantakan bukan? Seperti gelas yang jatuh ke lantai. He shaken to the core of his being. Hari itu dia sadar betapa lemahnya dirinya. Dia membayangkan bahwa dirinya akan berdiri dengan gagah di samping Yesus, melindungi Yesus ketika ia diadili di mahkamah agama. Tetapi bahkan di hadapan hamba perempuan yang lemah pun, ia udah ketakutan. Hari itu dia baru sadar betapa pengecutnya dia. Ternyata dia tuh coward. Dan seketika itu dia lari keluar, dia nangis habis-habisnya. Dia gak berani membalas tatapan Yesus. He's ruined. Spiritually, emotionally, mentally. Haunted by his own betrayer. So Saudara bisa gak membayangkan betapa hancurnya Petrus? Saudara bisa gak? Atau mungkin saudara pernah melakukan apa yang Petrus lakukan? Jatuh sampai kedalaman yang begitu dalam. Menyangkali Yesus dengan perbuatan dan perkataan kita. Atau bahkan saudara pernah, atau even saat ini, sedang melarikan diri, meninggalkan Yesus. Hari ini saudara, kita akan melihat apa yang Yesus lakukan kepada Petrus. Dan dari sini kita bisa melihat hati Yesus bagi orang-orang berdosa. Hati Yesus bagi orang-orang yang pernah mengkhianati, bahkan sampai meninggalkan Yesus. Hati Yesus bagi saudara dan saya. Saudara, kebenaran pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara pagi hari ini. Walaupun Petrus sudah menyangkali Yesus, Yesus tidak menyangkali Petrus. Walaupun Petrus sudah meninggalkan Yesus, Yesus tidak meninggalkan Petrus. Kok tahu? Kita lihat Markus 16 ayat 7. Di Markus 16 ayat 7, Yesus itu berkata melalui malaikat ya, kepada Spice Girls. Saudara tahu Spice Girls? Di Alkitab itu ada Spice Girls ya? Nggak tahu? Ya, jadi Spice Girls itu perempuan-perempuan yang membawa spices, ya, membawa rempah-rempah ke kubur Yesus dan menjadi saksi pertama dari kebangkitannya. Nah, begini katanya Yesus lewat malaikat-malaikat itu kepada perempuan pembawa rempah-rempah ini. Dia berkata seperti ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Saudara melihat ada yang menarik di sini enggak? Jesus singles out Peter. Begini saudara, let me explain. Logikanya, Petrus itu murid Yesus, betul? Jadi, kenapa Yesus menambahkan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus? Harusnya cukup dong berkata kepada murid-muridnya. Kan Petrus sudah masuk ke dalamnya kan? Jadi kalau saudara dulu belajar diagram Venn, Petrus itu masuk dalam lingkaran murid Yesus kan? Tapi kenapa di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada Petrus? Saya rasa saudara, Yesus sengaja menyebut nama Petrus untuk menegaskan bahwa Yesus itu tidak membuang Petrus, sekalipun ia sudah menyangkali Yesus. Luar biasa gak saudara? Saudara bisa bayangkan, Peter was overwhelmed by his guilt, by his shame. Pasti dalam hati Petrus akan bertanya-tanya, would Jesus cancel me after that denial? Masihkah aku bisa ikut melayani Yesus? Pesan Tuhan lewat malaikat ini meyakinkan Petrus. Yes, Yesus masih mengasihi Petrus. Yes, Yesus masih menginginkan Petrus menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Dan bukan hanya ini saudara, Yesus sendiri itu yang turun tangan. Dia gak hanya menyampaikan berita kepada Petrus lewat malaikat-malaikat dan lewat Spice Girls itu. Tetapi Yesus sendiri yang mengejar Petrus. Yesus sendiri yang menjumpainya secara pribadi untuk memulihkannya. Mari kita lihat saudara kisahnya di Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Ya, coba saudara buka Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Sebenarnya saudara, sambil saudara buka ya, saya cerita dikit. Sebenarnya Injil Yohanes itu bisa saja berakhir di ayat di pasal 20. Karena kalau saudara perhatikan, ayat-ayat terakhir di pasal 20 itu sudah klimaks. Ya, di situ dikatakan Injil Yohanes itu ditulis supaya pembacanya percaya bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu anak Allah, dan siapa yang percaya kepadanya itu beroleh hidup dalam namanya. Ya, sebuah klimaks, sebuah ending yang indah bukan? Tetapi secara mengejutkan, Yohanes itu menambahkan sebuah epilog, ya, sebuah epilog yang indah. di mana Yesus itu menjumpai, Yesus itu menguatkan, Yesus itu memulihkan Petrus. Dan ini merupakan perjumpaan pertama, perjumpaan pribadi pertama antara Yesus dengan Petrus sesudah Petrus menyangkalnya. Ya, dalam penampakan-penampakan sebelumnya, kalau sudah perhatikan, tidak pernah ada interaksi pribadi antara Yesus dan Petrus. Ini yang pertama kalinya. Pertanyaannya, saudara, kenapa? Kenapa ini dicatat oleh Yohanes? Saya rasa ini dicatat untuk kita, supaya kita itu enggak dikejar juga oleh kesalahan kita, tenggelam oleh rasa malu, kegagalan, dan putus asa kita. Karena kalau kita boleh jujur, saudara, kita tuh seringkali sama gagalnya bukan dengan Petrus. Walaupun mungkin gak sampai menyangkal Yesus di depan umum, walaupun mungkin gak sampai meninggalkan Yesus. Yohanes menulis ini. Yohanes menulis kisah ini supaya saudara dan saya itu tahu bahwa masih ada pengharapan bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus itu setia. Ia terus mengejar saudara dan saya. Yesus ingin memulihkan hidup kita. Walaupun mungkin caranya gak sama persis, tetapi hati Yesus itu tetap sama, tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan, saudara, Yohanes 21 ayat 1-19. Dan ketika saya baca, coba saudara perhatikan dengan seksama dua hal. Apa yang Yesus lakukan dan bagaimana respons Petrus. Oke? Tugas saya akan bacakan bagi saudara. Tugas saudara mulai simak ya. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang menjadi respon dari Petrus. Saya bacakan bagi saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku akan menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani tanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah itu mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, kalau saudara perhatikan, sepintas lalu, kisah ini punya banyak kemiripan, bukan, dengan perjumpaan pertama Petrus dengan Yesus. Ya, sama-sama menjala ikan semalaman, sama-sama gak dapat ikan satupun. Dan Yesus yang mengambil inisiatif, menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya sekali lagi. Dan begitu mereka melakukannya, ikan-ikan pada loncat berjemaah masuk ke jala mereka. Sounds familiar? Dan ketika itu terjadi, Yohanes langsung mengenali Yesus. Itu Tuhan. Dan seketika itu juga, Petrus itu terjun ke dalam air. Dia gak peduli banyaknya ikan yang ditangkap, bahkan dia gak peduli dengan perahunya. Cepat-cepat dia pakai jubahnya, dia terjun ke danau. Bukan untuk bunuh diri ya saudara ya, tapi berenang menghampiri Yesus. Ia ingin cepat-cepat bertemu dengan Yesus yang dikasihinya. So eager to see Jesus. Dan ini yang membedakan kisah ini dengan kisah sebelumnya, bukan? Kalau saudara perhatikan baik-baik, sebelumnya Petrus itu ingin lari sejauh-jauhnya dari Yesus. Lebih tepatnya dia mengusir Yesus, menyuruh Yesus itu pergi karena dia adalah orang berdosa. Sekarang apa yang terjadi saudara? Ia ingin sedekat-dekatnya dengan Yesus. Ini aneh bukan? Petrus itu baru saja melakukan dosa terbesar dalam hidupnya. He has seen himself to be the biggest loser. Harusnya ia melarikan diri sejauh-jauhnya bukan? But he's so eager to see Jesus. Couldn't wait to see him. Why? Apa yang berubah, saudara? Peter has learned the grace of God for sinners. Peter has learned the grace of God for sinners. Petrus tahu, saudara, kasih karunia Allah bagi orang berdosa sepertinya. Ia ingat ajaran Yesus di malam perjamuan terakhir. Sebelum meminum anggur bersama-sama, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. And everything now makes sense. Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib untuk memberikan pengampunan dosa. Petrus tahu, tatapan Yesus di halaman imam besar itu bukan tatapan yang menghakimi. Bukan tatapan yang mengancam ala tante-tante antagonis di sinetron Indonesia. Tatapan Yesus itu tatapan yang lembut. Tatapan yang penuh kasih. Tatapan yang menerima. Yes, he's still haunted by guilt. Yes, he's still overwhelmed with shame. But deep down in his heart, he knows Jesus still loves him. To the point, Yesus memberikan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya bagi saudara pada pagi hari ini, tahukah saudara akan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara? Tahukah Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saudara? Tahukah di tengah kegagalan kehidupan kekristenan saudara, di tengah pergumulan saudara akan dosa, di tengah dosa apapun yang saudara lakukan, Yesus tetap mengasihi saudara? Tahukah saudara, Yesus tidak menatap saudara dengan tatapan yang menghakimi, tetapi Yesus menatap saudara dengan tatapan yang lembut, tatapan yang penuh kasih, tatapan yang menerima. Saya berikan satu tes kecil bagi saudara. Ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara ingin melarikan diri dari Tuhan, saudara ingin sejauh-jauhnya dari Tuhan, atau saudara ingin datang kepada Tuhan, saudara ingin kembali bersekutu dengan Tuhan. Yang mana saudara? Do you know the grace of God for sinners like you and me? Kalau kita tahu anugerah Tuhan bagi orang berdosa seperti kita, di tengah rasa malu kita, di tengah rasa berdosa kita, kita datang kepada Yesus. Kita ingin kembali dekat kepada Dia. Do you know the grace of God for sinners like us? Lanjut ya saudara ya. Ketika Petrus dan murid-muridnya yang lain sampai ke darat, mereka melihat ada api arang yang membakar ikan dan roti, dan Yesus mengajak mereka sarapan. Come and have breakfast. Indah bukan? Ini perkataan Yesus pertama kali. Come and have breakfast. Dan yang menarik bagi saya, Yohanes itu menyebutkan dengan detail mengenai charcoal fire, api arang. Mengapa? Apakah ini hanya kebetulan saja atau ada signifikasi yang lebih dalam? Maybe I'm reading it too much, but I'm not alone. Banyak pengamat Alkitab yang melihat ada yang makna yang dalam dari api arang ini. Karena kisah ini berkaitan erat dengan Petrus. Dan dalam Injil Yohanes, api arang itu cuma keluar dua kali. Saudara bisa menebak di mana? Ketika Petrus menghangatkan diri di halaman imam besar, di mana akhirnya dia menyangkal Yesus tiga kali, dan di sini. Kira-kira apa tujuan Yohanes menulis itu secara detail? Kira-kira apa tujuan Yesus memberikan api arang di situ? Begini saudara, ini yang saya pikirkan dan banyak-banyak pengamat Alkitab yang memikirkan hal yang sama. Saudara tahu gak bahwa smell itu seringkali menyimpan memori? Ya? Dan kemudian seringkali smell itu mengingatkan kita akan memori di masa yang lalu. Ya? Smell makes our memory comes alive, drags us into the past where the smell and the events attached to it remains in rich details. Ya? Coba saya berikan contoh kepada saudara. Saudara ingat ya, I used to work in a successful global company, KFC. Yeah. By the way, that's an implied joke. Yeah. Free to love if you get it. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang even after all these years, ketika saya mencium bau KFC, saya tuh seringkali keinget gitu ya akan teman-teman, kejadian-kejadian yang lucu, gitu ya, zaman-zaman kerja begitu. Jadi di dalam smells itu ada memori-memori di masa lalu yang berkaitan dengan itu. Dan saya rasa ini juga yang terjadi dengan Petrus. Ketika dia mencium bau arang itu, ia langsung baper. Dia ingat bagaimana dia mengkhianati Yesus, menolak Yesus tiga kali. Dan inilah yang Yesus ingin ubah. Ed Wells menulis seperti ini. Jesus was offering Peter a new memory for the smell of charcoal. From this moment on, whenever fires were being lit, Peter would remember the fire at the beach and the welcome of the risen Jesus. Yesus ingin mengganti ingatan memori Petrus ketika mencium bau api arang. Ya, jadi ketika Petrus mencium bau arang, tidak lagi ia diingatkan akan penyangkalannya yang begitu traumatik. Tetapi ia ingat bagaimana Yesus mengasihi dia, menyambutnya, bahkan mempersiapkan sarapan baginya di tepi pantai. Breakfast on the shore. Dan saya rasa ini yang Yesus inginkan bagi kita juga. Dia gak ingin kita itu terjerat dalam ingatan akan dosa kita. Dia gak ingin kita itu dihantui oleh kejatuhan kita di masa yang lalu. Kejatuhan yang begitu traumatis. Tetapi dia ingin kita ingat akan kasihnya, pengorbanannya, penerimaannya. Tentunya, saudara, kita gak akan pernah bisa lupa sama sekali apa yang terjadi di masa yang lalu. Tetapi kiranya itu tidak lagi traumatis, tidak lagi menyakitkan kita, and bring us down, down, down. Yesus ingin kita ingat akan kasihnya, kemurahannya, karunianya, pengorbanannya, dan penerimaannya akan kita. Saudara bisa melihat gak? Jesus is ruthlessly pursuing after Peter's heart. And this is just the beginning. Setelah sarapan, saudara, Yesus mengajak Petrus ngobrol. Dan ia mengajukan pertanyaan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? What do you think of these questions? Saya rasa ini pertanyaan yang sangat tajam, ya, meminjam istilahnya Tompi, ini menghujam jantung Petrus. Katanya memulihkan, kok sepertinya malah menebar garam di atas luka. Tapi enggak, saudara. Yesus itu enggak mengobok-obok luka Petrus. Justru ia menanyakan pertanyaan ini untuk memulihkan Petrus. Sure, it's very, very painful for him. Kalau saudara tadi perhatikan di ayat 17, Petrus itu sangat sedih ketika Yesus bertanya sampai 3 kali, but this will bring healing and restoration. How? Saudara perhatikan, Yesus bertanya berapa kali, saudara? 3 kali. Dan Petrus menjawab berapa kali? 3 kali. Saudara bisa menebak apa yang terjadi? 3 penyangkalan, 3 pertanyaan, dan 3 pengakuan. Jesus offered Peter opportunity to confess his love for him for every single denial he had made. Yesus memberikan kesempatan bagi Petrus untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus untuk setiap penyangkalan yang dia perbuatnya di masa yang lalu. Dan ini yang memulihkan Petrus. Alexander McLaren menulis seperti ini. The threefold denial needed to be obliterated by threefold confession. Every black mark that has been scored deep on the page by that denial needed to be covered over with the gliding or bright coloring of triple acknowledgement. 3 kali penyangkalan yang begitu hitam, yang begitu gelap perlu dilenyapkan dengan ditutupi oleh indahnya pernyataan kasih. Luar biasa gak, saudara? Yesus memberikan kesempatan bagi Petrus, memberikan kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih kita kepada dia. Dan kalau saudara perhatikan, ada sedikit yang aneh dari pertanyaan Yesus ini, terutama pertanyaan Yesus yang pertama. Yesus gak hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kok ada perbandingan? Apakah Yesus ingin membandingkan kasih kita dengan kasih orang-orang yang lain? Dan sepertinya pertanyaan ini agak sedikit menyindir Petrus, bukan? Karena dulu dia dengan gagah, dia berjanji untuk setia, sekalipun murid-murid yang lain meninggalkan Yesus. Tetapi ternyata justru he's the biggest loser. Dia yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saudara ingat itu? Tetapi yang lebih mengejutkan lagi itu jawaban Petrus. Saya bisa bayangkan ya, kalau melihat karakternya Petrus dari depan sampai belakang, kira-kira Petrus itu akan jawab seperti ini. Tentu saja, aku mengasihi engkau lebih dari mereka itu. Gak perlu tanya itu mah. Aku mengasihi engkau lebih dari mereka itu. Betul? Betul? Tapi apa yang terjadi di situ? Petrus gak even bilang, benar, aku mengasihi engkau. Ia berkata seperti apa? Benar, engkau tahu aku mengasihi engkau. Saudara bisa lihat bedanya gak? Saudara bisa lihat bedanya antara aku mengasihi engkau dengan engkau tahu aku mengasihi engkau. Apa yang berubah, saudara? Petrus tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Dia enggak lagi mengandalkan self-will-nya. Dia tidak lagi mengandalkan self-confidence-nya. Dulu dia tuh sangat percaya diri. Bahkan dia merendahkan yang lain. Bahkan ketika Yesus memperingatkan kalau ia akan menyangkalinya, Petrus enggak terima. Seolah-olah dia bilang, Jesus, you don't really know me, do you? Sekalipun aku harus mati, aku akan mati bersama dengan engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau. Itu dulu. And now, he's not so sure of himself. Kejatuhan itu, saudara, membuat Petrus bisa melihat kelemahannya. The worthlessness of his self-confidence. Dan itu yang membuatnya rendah hati. He's not so sure about himself anymore. Maka itu dia gak jawab, of course I love you, I know that for sure. Dia hanya berkata, Tuhan kau tahu, kalau aku mengasihi engkau. I might be wrong, but you know the deepest of my heart. Apakah itu artinya kasihnya berkurang? No. Saya percaya kasih Yesus, kasih Petrus kepada Yesus itu justru bertambah setelah ia tahu betapa terjerumusnya dia masuk ke dalam dan seberapa dalamnya kasihnya Yesus kepada dia, kasih yang tidak berubah. Karena itu dia tidak lagi yakin dan membanggakan kasihnya. Dia cuma bisa bilang, kau tahu apa yang ada di hatiku. And that's enough for him. Dan kau sudah perhatikan jawaban Petrus, ia tidak membandingkan dengan yang lain. Walaupun seolah Yesus memancingnya. Dia gak bilang, benar Tuhan, aku mengasihi kamu lebih dari mereka. Hanya aku nih loh, yang rela dingin-dingin renang biar kecepatan ketemu engkau. Petrus tidak membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Apa artinya, saudara? Semua ini menunjukkan bukti pertobatan Petrus. Dia sungguh tahu kegagalannya. Dia sungguh tahu kesalahannya. Dan ia mau dipulihkan. Dan dia mau diubahkan. Dan ini juga, saudara, yang menunjukkan kesiapannya untuk melayani domba-domba Kristus. Karena kalau saudara tadi perhatikan, tiga penyangkalan, betul? Ada tiga pertanyaan. Ada tiga pengakuan kasih. Dan ada tiga panggilan. Setiap pernyataan kasih Petrus kepada Yesus diikuti dengan panggilan Yesus bagi Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Begitupun dengan kita, saudara. Kita yang berdosa, kita yang jatuh even after we became the followers of Christ. Kita dipulihkan, kita diubahkan supaya kita bisa melayani Kristus. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca satu pengamatan dari Richard Philip. Dia berkata seperti ini. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Satan might reluctantly admit that Christians may be forgiven our sin and delivered from judgment. But when it comes to leading a happy and useful Christian life, and especially to being used by the Lord in some important way, Satan whispers to us that our sin has disqualified us forever. This is especially the devil's message to those who have sinned greatly after becoming Christian. Christians who have sinned, Satan urged, might as well continue sinning, or at least accept the fact that their failure has bound them to a low plane of Christian existence and service. Saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Mungkin itu iblis dengan enggan mau mengakui bahwa orang Kristen itu bisa diampunin, bisa dibebaskan dari penghukuman kekal. Tapi untuk menjalani kehidupan Kristen yang berbahagia, terutama dipakai untuk Tuhan bagi pekerjaannya, iblis itu serantiasa membisikkan kepada kita, dosamu sudah mendiskualifikasi engkau selama-lamanya. Dan ini merupakan pesan iblis kepada kita orang Kristen, kita yang berdosa besar setelah menjadi Kristen. Orang yang Kristen yang jatuh dalam dosa. Iblis berkata, udah terus aja dosa. Karena apa? Karena at the end of the day, kamu gak akan Tuhan pakai lagi. Dan ini merupakan kebohongan yang besar. Iblis selalu menggoda kita. Ketika kita berdosa, apalagi dosa yang besar setelah kita jadi orang Kristen, it's all over. There's no more hope in Jesus. But this is a big lie. Karena apa, saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan. Selalu memberikan kesempatan yang baru dan baru. Alistair Begg berkata seperti ini. We worship a God who is the God of all grace. He is the God of second chance, and the third chance, and the fourth, and the fifth, and the sixth too. Dia selalu memberikan kesempatan, demi kesempatan, demi kesempatan kepada kita yang belum percaya maupun yang sudah percaya yang berdosa. Karena itu saudara, apapun situasi kita saat ini, kembalilah, bertobat, berbalik arah dari kejatuhan kita, dan sekali lagi kita terima anugerah, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Karena selalu ada kesempatan bagi kita untuk dipulihkan, disembuhkan, diubahkan, dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tahu apa yang membedakan Petrus dan Yudas? Keduanya melakukan dosa yang sangat-sangat-sangat besar. Saudara setuju nggak bahwa dosa Petrus itu tidak lebih ringan daripada dosa Yudas? Coba bayangkan kalau saudara nggak diakui oleh istri atau suami saudara atau pacar saudara. Sakit kan? Tapi yang membedakan ini saudara, Yudas menyadari segala kejahatannya. Dia tahu kesalahannya. Tetapi ia tidak melihat adanya kesempatan baginya. Ia tidak melihat adanya jalan keluar. Ia tidak bisa melihat anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu, dalam keputusasaannya diambil jalan pintas. Saudara tahu bagaimana akhir kisah hidup Yudas? Dia bunuh diri. Sebaliknya, Petrus juga hancur. Ia sadar betapa biadab dosanya. Dia tahu betapa menjijikkannya penyangkalannya. Tetapi ia ingat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dia tidak putus asa. Dia bertobat. Dia berbalik. Tidak lagi dia mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi dia mengandalkan kasih karunia Allah. Karena itu dia menerima anugerah Allah. Dia dipulihkan. Dia disembuhkan. Dia diubahkan. Dan dia dipakai untuk kemuliaan Allah. Saya minta tim musik untuk maju ke depan. Saudara, khotbah ini bisa dibilang khotbah terakhir dari serangkaian khotbah mengenai mengikut Yesus di dunia yang semakin meninggalkan Kristus. Mungkin di masa yang lalu, atau sekarang, atau bahkan di masa yang akan datang, saudara bimbang. Saudara punya begitu banyak pertanyaan teologi. Atau mungkin saudara punya pertanyaan pribadi yang tidak bisa terjawab. Dan saudara mungkin kecewa, saudara hilang iman dalam Kristus. Mungkin saudara take time off from Jesus, jauh dari Tuhan. Atau bahkan saudara telah meninggalkan Yesus, mengikuti tren zaman ini, di converting from Christianity. Firman hari ini mengatakan kepada kita semua, memberikan kabar baik bagi kita semua. Restoration is possible. No matter how deep you have fallen. Not to a bare minimum life, hidup yang gitu-gitu aja, tetapi hidup yang berkelimpahan, an abundant life. Hidup yang dipakai Allah untuk mempermuliakan namanya. Karena itu, apapun kondisi saudara saat ini, yang saya tidak tahu pergumulan saudara, bertobatlah. Berikan hidup kita semua sepenuhnya kepada Kristus. Dan saudara akan Tuhan pakai untuk rencananya. Karena itu saudara, mari kita bersama-sama lihat anugerah Yesus Kristus. Saudara tahu gak sih tantangan terbesar ketika kita sedang jatuh, sedang ketika kita sedang jauh dari Kristus? Saudara tahu apa tantangan terbesar bagi kita? The greatest challenge when we fail is not to look inward, to look into ourselves, to look into our failures, but to look to Jesus, at His mercy, at His love, and His grace. Iblis gak suka itu, saudara. Dia ingin kita terus-menerus dikuasai oleh kegagalan kita, oleh rasa malu kita, ketidaklayakan kita. Tetapi tatap salib Kristus. Yesus mati, menanggung dosa saudara. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa di masa yang akan datang. Dan benar saudara, gak ada di antara kita yang layak. Tetapi pengorbanannya di kayu salib melayakkan kita. Karena itu pesan saya bagi saudara hari ini. Bahwa segala kegagalan kita, bahwa segala dosa kita, seberapa besar itu pun, datang kepada Yesus. Dan kita terima kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus.